Šī gada 10 mēnešos pret lauksaimniekiem veikti tajā 230 noziedzīgi nodarījumi liecina valsts policijas dati. 75% šo nodarījumu ir zādzības no traktora tehnikas, 15% dažāda veida krāpšanas un 10% tieši traktora zādzības. Turpina valsts policijas prevencijas vadības nodaļas vecākā speciāliste Arita Raiskuma Kukemilka.
Tas ir vidēji 17 zādzības mēnesī tieši no tehnikas un pret iepriekšējā gada šiem 10 mēnešiem vērojams zādzību pieaugums, jo iepriekšējā gadā tās bija apmēram 13 zādzības mēnesī. Visvairāk šīs zādzības ir izdarītas tieši Latgales reģionā un Zemgales reģionā. Tas būtu tā kā tieši par zādzībām no traktora tehnikas, no kurām vislielākais tātad skaits tieši degvielas zādzības. Un vēl riska objekti ir arī, protams, akumulātori, GPS iekārtas un pēc tam sako arī dažāda veida detaļas, piemēram, tie var būt ārkli, piekabas un citas dažāda veida detaļas, tās pašas riepas.
Savukārt krāpšanas lielākoties veiktas interneta sludinājumos pārdodot traktora tehniku. Šo gadījumu skaits gan salīdzinot ar pagājušo gadu samazinājies vairāk nekā uz pusi.
Biežāk tas ir, kad personas nepārliecinoties tiešām par to, ka prece eksistē, veic avans maksājumus. Tiek norādīta zemāka cena kā faktiskā šī te vērtība kaut kādam objektam, tam pašam traktoram, jā, un uz to arī būtu tā kā jāpievērš uzmanība, ka ja neatbilst šai faktiskai tirgus vērtībai, ka tas jau ir pirmā sekanā lampiņa, ka kaut kas nav kārtībā.
Zemnieku saimes pārstāvis Mārtiņš Trons prognozē, ka zādzības skaits vēl pieaugs esošās ekonomiskās situācijas dēļ. Pašu traktoru tehniku nozagt un vēlāk pārdot ir kļuvis sarežģītāk. Taču arī tehnikas aprīkojums zādzības var radīt lielus zaudējumus.
Jā, diemžēl ir pieaudzis gadījums skaits, ka tiek veikts zādzības no traktoru tehnikas, dažāda veida aprīkojums, navigācijas un ekrāni. Tur gan tiesa atkal jāsaka, ka varbūt kādam pirmajā brīdī liekas, ka šo guvumu var ātri, kā saka, noņemt, noskrūvēt un nozust, tad ir otrs aspekts. Jā. Tātad ir skaidrs, ka jebkurai navigācijai, jebkuram ekrānam ir arī savs šis te identifikācijas numurs. Pat pārdodot šo te iekārtu agrāk vai vēlāk, tomēr arī var atrast šo te patieso īpašnieku. Un es, protams, arī aicinātu arī visus potenciālos šo te iekārtu pircējus, tomēr apzināties arī risku, kāds ir šāda veida iekārtas un aprīkojumi pērkot no rokām.
Tāpat Trons norāda, ka līdz ar ziņām par darbinieku krīzi iekšlietu sistēmā ir bažas par to, cik efektīvi policija spēs iesaistīties šo zādzību lietu risināšanā. Savukārt valsts policija norāda, ka lauksaimniecības tehnika visbiežāk tiek apzagta tieši saimniecību pagalmos. Tādēļ aicina zemniekus pievērst lielāku uzmanību īpašumu drošībai arī ziemas periodā.
Pirmkārt, būtu tehniku atstāt slēgtās vietās, kur atslēgs pieejams tikai piederošām personām, kā arī, ja iespējams, tad jāuzstāda sensoru gaismu, kur šī tehnika tiek glabāta. Un, lai samazinātu iespēju kļūt par degvielu zādzību upuri, ir iespēja iegādāties speciālo degvielas tvertnes bāku ar slēdzeni. Vēl būtu nepieciešams bloķēt tehniku un izņemt no tās visu vērtīgo GPS iekārtas, antenas, kā arī nedrīkst aizmirst par atslēgu izņemšanu no dzinēja. Ir bijuši arī gadījumi, kad lauksaimnieki atstāja vērtīgus papīrus.
Savukārt, ja lauksaimnieki pamana saimniecības tuvēja apkārtnē aizdomīgas personas vai transporta līdzekļus, policija aicina piefiksēt to numurus un laiku, kā arī informēt policiju. Sinti Ambot, Latvijas Radio.